Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 28. Capitolul 8. Tărâmul longevivilor. Subtitlu: Dușmanul care îți zâmbește. În mentalitatea populară, o masă sănătoasă este una cu multe proteine. Și care este alimentul cel mai bogat în proteine? Carnea. Dacă privești la o felie de carne slabă, macră, vezi numai fibră, deloc grăsime. Dar ceea ce nu vezi tu este țesutul care leagă fibrele la oaltă. Acest țesut este alcătuit din grăsimi. Carnea de vită conține 22 până la 30% grăsime și carnea slabă. Carnea de porc urcă până la 32% grăsime. Mielul are până la 20%. Gâsca semigrasă, cea neîndopată, până la 20% grăsime. Ce să mai vorbim de Leberwurst cu 30% grăsime sau de salamul de Sibiu, care are 43% grăsime. Ei, zici tu, ce are a face? Grăsimea e atât de gustoasă. O fi, dar e bună la limbă, nu și în organism. Problema cea mare apare în stocarea moleculelor de grăsime saturată, monogliceride, trigliceride și colesterol. Ca să ai o idee, iată care este conținutul de colesterol în diferite tipuri de carne. Toate sunt luate la 100 de grame ca unitate. La 100 de grame de carne de porc găsești 76 de miligrame colesterol. La carne de vită, 80 de miligrame colesterol. La piept de pasăre, 73 de miligrame colesterol. 100 grame de sardele conțin 120 de miligrame de colesterol. Vegetalele n-au nici urmă de colesterol. Organismul n-are nevoie de niciun strop de colesterol importat din afară, pentru că își fabrică singur atâta cât îi trebuie. Colesterolul numit rău, adică LDL-ul, este transportat prin artere și se depune în pereții vaselor de sânge, făcându-le rigide și îngustându-le diametrul. Greșit știam că se depune colesterolul pe pereți, nu, în țesutul vaselor, furându-le elasticitatea. Fără să bagi de seamă, te trezești cu o boală de inimă abia când vasele sunt 75-80% înfundate. Atunci e prea târziu. A doua problemă a grăsimilor apare în procesul de metabolizare sau de consumare, când se obține energie plus apă plus dioxid de carbon și plus corpii cetonici. Aceste cetone sunt substanțe toxice pentru eliminarea cărora bietul ficat trudește din greu. A treia problemă legată de grăsimi este cauzată de faptul că moleculele de acizi grași saturați sunt vulnerabile la acțiunea radicalilor liberi, numiți și oxidanți. Radicalii liberi blochează sau oxidează enzimele care au sarcina să întinerească celulele. Sub acțiunea lor, acizii grași se transformă în substanțe nocive care favorizează ateroscleroza. Pentru deblocarea enzimelor, sunt necesari antioxidanți și, ține minte, singura sursă de antioxidanți sunt vegetalele. Cu 3500 de ani în urmă, Dumnezeu ne avertiza. Leviticul 3:17. aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, cu niciun chip să nu mâncați grăsime. Problemele cauzate de grăsime animală nu se încheie aici. Doctorul James Anderson, de la Universitatea Kentucky, nutriționist vestit, a demonstrat pe cobai că o alimentație cu 65% grăsime declanșează în numai 2 săptămâni diabetul. Deci nu zaharurile sunt principala cauza diabetului, ci grăsimile. În schimb, o alimentație cu cantități reduse de grăsimi, 10%, chiar în ciuda unui aport excesiv de zahăr, să spunem 0,5 kg pe zi, n-a reușit nici în 11 săptămâni să provoace diabetul. Repet, principalul factor declanșator al diabetului nu este zahărul, ci grăsimile. Aceasta este una dintre cauzele pentru care, în ultimii 50 de ani, diabetul a crescut exploziv cu 900%. Obezitatea, boala stilului de viață modern, crește și riscul apariției cancerelor. Un surplus de numai 7,5 kg la greutatea corporală normală mărește riscul cancerului mamar cu 37%, iar 10 kg în plus măresc riscul cu 52%. Bine e să asculți de creatorul tău! Subtitlu: Povestea porcului. Dumnezeu a zis în Levitic 11:7: Să nu mâncați porcul, să-l priviți ca necurat. Într-un mod cu totul special, Dumnezeu s-a îngrijit să-l informeze pe poporul său, în tot capitolul 11 din Levitic, să evite cu orice preț carnea unor animale ca porcul, iepurele, cămila, câinele, pisica. În economia lui Dumnezeu, Creatorul a stabilit pentru fiecare ființă creată o anumită utilitate. Porcului, dându-i funcția de gunoier public. Mâncând carnea porcului, te trezești cu rezidurile pe care el le-a cules și le-a înghițit din gunoaie. Revista Lancet din 1985 publica rezultatele unui studiu amplu condus de 2 cercetători de la Universitatea Ottawa pe eșantioane din 16 națiuni. Cercetările au evidențiat o legătură între consumul de carne de porc și ciroza hepatică, relație care nu apare deloc în cazul cărnii animalelor declarate de Biblie curate. Carnea de porc este până la de 30 de ori mai toxică decât carnea de vită. Cel mai important filtru al toxinelor este ficatul. Ficatul porcului este o bombă toxică. Spre deosebire de vacă și oaie, care transpiră într-o măsură oarecare, porcul, ca și câinele, nu transpiră deloc, păstrând toate toxinele în țesuturile și mai ales în straturile lui de grăsime, care sunt un imens depozit de toxine, slana aceea. Porcii sunt atât de otrăvitori încât nu sunt vulnerabili la stricnină și alte otrăvuri. Fermierii folosesc la defrișatul zonelor infestate de șerpi cu clopoței. Veninul ucigător al acestora nu îi afectează absolut deloc. Doctorul Scholtisek, într-un articol din National History, ianuarie 1992, compară creșterea porcilor cu cultivarea unui virus ucigător. Carnea de porc este purtătoarea germenilor a circa 200 de boli și a 19 paraziți. 3 dintre primele 6 din cele mai răspândite parazitoze, trichineloza, toxoplasmoza și tenia, sunt strict legate de consumul de carne de porc. După Enciclopedia Britanică din 1990, 20% din populația Statelor Unite dezvoltă de-a lungul vieții o formă sau alta de trichineloză. Și atenție, vorbim despre Statele Unite, ce să vorbim despre România. Din sondaje reiese că boala e și mai răspândită în Europa, spune Collier's Encyclopedia din 1997. Puțin dintre cei care suferă de trichineloză cunosc cauza reală a suferinței lor, pentru că trichineloza are zeci de forme de manifestare, confundându-se cu nenumărate maladii. Doctorul David Macht, cel care a descoperit efedrina și care este o somitate în farmacologie și toxicologie, al cărui nume înnobilează un premiu al vestitei clinici Johns Hopkins din Statele Unite, a publicat în Buletinul Istoriei Medicinei, numărul 27 din 1953, o scală a netoxicității pentru carnea diferitelor animale, în funcție de efectul pe care îl are asupra rădăcinii unor plante de test. Spre surprinderea cercetătorilor, animalele declarate de Biblie drept curate sau îngăduite consumului se situau spre netoxicitate, respectiv deasupra pragului de 75 de unități, iar carnea animalelor necurate cobora sub cota de 75 spre mare toxicitate. În tabelul doctorului David Macht, animalele curate se distribuiau aproape de polul netoxicității, care este 100%. Capra era la cota 90, vita 91, oaia 94, cerbul 98, iar animalele necurate se distribuie spre polul toxicității, care e 0. Pisica și câinele 62, șobolanul 55, porcul e mai jos ca șobolanul 54, iepurele 49, calul 39. Situația se repetă similar și la pești curați și necurați și la păsările curate și necurate. Subtitlu: Sărmanul Mozart. Doctorul Jan Hirschman, la 15 iunie 2001, a publicat în arhivele Jurnalului de Medicină Internă un studiu care, bazat pe documente și pe simptomatologia deschisă de martori, argumenta și dovedea că Mozart, marele Mozart, n-a murit otrăvit de Salieri, a murit de trichineloză în urma consumării cărnii de porc. Pe 7 octombrie 1791, Mozart îi scria soției: Don Primus mi-a dus un cotlet de porc, ce gustos! Mănânc în cinstea ta! După perioada corespunzătoare incubației, Mozart a dezvoltat subit febră, dureri de cap, transpirații abundente, umflarea groaznică a întregului corp, dureri în brațe și picioare, amețel, diarie și, în cele din urmă, convulsii, comă și moarte, ceea ce corespunde exact cu simptomatologia trichinelozei galopante. Trichineloza n-a fost descoperită decât mult mai târziu, în 1869. În timpul lui Mozart, trichineloza ucidea 20-30% din consumatorii de carne infestată, iar anul 1791, în cronici, este înregistrat cu o asemenea epidemie cu multe victime. Subtitlu: industrializarea cărnii. Ca și când cele enumerate încă n-ar fi de ajuns de rele, omul a mai adăugat și chimizarea fermelor și a industriei cărnii. În mod normal, un puișor devine găină în 90 de zile. Astăzi, grație steroizilor și hormonilor de creștere administrați în cantități industriale, puișorul devine găină în cel mult 35 de zile. În jur de 20.000 de substanțe chimice, antibiotice, hormon de creștere, steroizi, medicamente veterinare, sunt adăugate în hrana animalelor și a păsărilor de fermă. Cine s-ar fi gândit că mai mult de jumătate din totalul producției de antibiotice din lume se utilizează în fermele de animale? Păi în aceste condiții apar și se dezvoltă tulpini microbiene rezistente față de antibiotice. Adaosurile nu se limitează doar la chimicale. În cartea Eating with Conscience din 2007, doctorul Michael W. Fox descrie cum rezidurile cadavrelor devin făină de oase și supliment proteic pentru animalele de fermă și pentru cele de companie. În 1997, mai mult de 13 milioane kilograme de hamburgeri erau contaminați cu virusul E. coli 0157H7, bacterie care se răspândește prin fecale. Revista Time, din 17 octombrie 1994, în articolul "Puii sunt unul dintre cele mai periculoase articole", scria că 30% dintre pui au fost găsiți contaminați cu salmonella, 62% din pui contaminați cu campylobacter, ambele cauzând 80% dintre bolile și 75% dintre afecțiunile asociate cu consumul de carne. Concluzia articolului: puii sunt responsabili pentru 70-80 de milioane de îmbolnăviri anual și peste 1000 de morți doar în Statele Unite. Subtitlu: nu ce mănânci, ci ce te mănâncă. Pentru studiul Stilul de viață și mortalitatea din 1990, doctorul Takashi Hiramaya, epidemiolog, a urmărit 140.000 de femei japoneze pe o perioadă de 10 ani. Femeile din clasa săracă, cele care consumau puțin sau deloc carne, aveau un risc aproape nul pentru bolile cardiovasculare. În schimb, femeile din clasa bogată cu consum regulat de carne aveau un risc de 8,5 de ori mai mare. Citat: carnea roșie de vită, oaie, porc crește riscul de cancer pulmonar, de intestine și cancerul de esofag, anunța BBC-ul la 24 martie 2009, citând un studiu condus de Fundația Internațională pentru Cercetarea Cancerului și de Institutul Național de Sănătate al Statelor Unite pe o perioadă de 8 ani. Studiul a fost efectuat pe un număr de 500.000 de cazuri. Consumatorii de carne prezintă un nivel de risc între 20 și 60% în funcție de tipul de cancer, de la cel esofagian la cel pulmonar. Informația se află în jurnalul Journal of American Medical Association din 1996. Statistica aceasta alarmantă vine doar să confirme concluziile la care ajunsese un alt studiu publicat în 1996, tot în jurnalul Asociației Medicale Americane. care fusese efectuat pe 35.000 de femei. Articolul stabilea că femeile cu o dietă bogată în carne au un risc dublu de a dezvolta cancer limfatic. Anunța CNN la 30 aprilie 1996. Foarte recent, European Prospective Investigation into Cancer a efectuat o cercetare pe o perioadă de 10 ani și a constatat că persoanele care consumă carne roșie zilnic au o probabilitate de 3 ori mai mare să dezvolte cancerul de colon. Concluzia doctorului Scharfenberg este că după tutun și alcool, carnea reprezintă următorul factor cauzator de boli și infirmități în lumea occidentală. În fața acestui potop de informații, poți reacționa doar în două feluri. Sau schimbând obiceiuri înțelenite, sau acționând ca Edward McBride. În vara lui 2002, postul KOTV din Oklahoma relata jaful lui Edward McBride. După ce a spart o locuință, Edward McBride a fugit cu o sacoșă plină de electronice. Un vecin a alertat poliția, care în câteva minute a fost pe urmele hoțului. Acesta a sărit cu bagajul în râul Arkansas. Polițiștii au intrat după el în apă. Ajuns la dânc, Edward s-a dat la fund. Apoi a reapărut și a dispărut din nou. După 30 de minute, l-au găsit înnecat, dar strângând la piept sacoșa cu electronice. N-a vrut să-i dea drumul cu prețul vieții. Apropo de obiceiuri înțelenite. Subtitlu: vești bune pentru reformatori. Chiar dacă s-au pierdut bătălii, vestea bună e că războiul încă nu este pierdut. Cei care își reformează stilul de viață pot recupera o mare parte din terenul pierdut. Două cazuri vin să susțină optimismul. La terminarea războiului din Vietnam, Statele Unite a lansat un program de recuperare a sănătății foștilor prizonieri americani. Cu această ocazie s-a descoperit că, în urma dietei prelungite de detenție, foarte săracă în proteine și grăsimi, militarii, unii obezi înainte de război, au dovedit o surprinzătoare întinerire a vaselor de sânge. Nici urmă de ateroscleroză. Lipsa grăsimilor din alimentație a determinat corpul să devoreze pur și simplu colesterolul depus în pereții vaselor de sânge. În mod similar, în timpul celui de-al doilea război mondial, europenii au fost obligați să adopte o dietă austeră, bazată în principal pe vegetale. Rezultatul a fost o puternică scădere a frecvenței bolilor de inimă, a accidentelor vasculare, a diabetului și a unor forme de cancer. Efectele au durat 20 de ani. Doctorul Gary Fraser a publicat sub egida Universității Oxford una dintre cele mai ample lucrări despre stilul de viață al adventiștilor de ziua șaptea. Rezultatele pe termen lung indică, în dreptul vegetarienilor, o speranță de viață cu 9 ani mai mare pentru bărbați și cu 7,5 ani mai mare pentru femei.